Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Vazhdon kriza institucionale në Kosovë, PDK dhe bloku opozitar nuk komunikojnë. Tirana bën gjithçka gati për vizitën e Papa Franciskut. Militantët e shtetit islamik lirojnë 49 pengje turke. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka bërë të ditur se 49 pengje turke të rrëmbyera nga militantët e shtetit islamik në qytetin Mosul të Irakut janë kthyer në Turqi. Davutoglu ka konfirmuar se të gjithë ata janë në gjendje të kënaqshme. Grupi është rrëmbyer në muajin qershor kur militantët e shtetit islamik kanë marrë kontrollin e Mosulit dhe rjedhimisht kanë uzurpuar konsulatën turke në këtë qytet. Pengjet kanë përfshirë konsulin e përgjithshëm o Turk Yilmaz, diplomat të tjerë, ushtar dhe fëmijë. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka shprehur mbështetjen e tij për qeverinë e re të Irakut, e cila po përballet me militantët e shtetit islamik. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry, i cili ka kryesuar seancën e këshillit 15 anëtarësh, ka thënë se Iraku i është përgjigjur shtetit islamik në frymën e unitetit. Kerry ka thënë se luftëtarët e shtetit islamik janë unik në brutalitetin e tyre, dhe se i takon çdo vendi të ketë rol në luftën kundër tyre, përfshirë edhe Iranin. Grupi ekstremist kontrollon disa pjesë të Irakut dhe Sirisë. Media të ndryshme raportojnë se është shënuar përparim në bisedimet për zgjidhjen e krizës në Ukrainë. I ashtu quajtur i grupi kontaktit, në përbërje të cilit janë përfaqësues nga Rusia, Ukraina, të separatistëve prorus në lindje të Ukrainës dhe të Organizatës për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë, janë takuar mbrëmjen së premtës në Minsk. Raportet sot thonë se grupi ka arritur një sër marrëveshjesh për shtensionimin e situatës në lindje të Ukrainës. Thuhet se marrëveshjet parashohin largimin e armëve të rënda nga zonat e konfliktit, pezullimin e fluturimeve të aeroplanëve luftarak në zonë dhe shkëmbimet të burgosurve. Ministria për Emergjenca e Rusisë ka bërë të ditur se Moska ka dërguar konvojin e tretë me ndihmë në Donjetsk të Ukrainës. Zëdhënësi Aleksandr Drobishevski ka konfirmuar se konvoji ka arritur në rajonin që kontrollohet nga separatistët prorus dhe se po shkarkohet. Agjencitë e lajmeve ITAR-TASS dhe RIA Novosti kanë raportuar se konvoji prej rreth 200 automjetësh ka bartur ushqime, ilaçe dhe gjenerator. Konvoji i parë me ndihmë ruse ka hyrë në Ukrainë në fund të gushtit. Autoritetet e Ukrainës kanë thënë se nuk i kanë dhënë leje palës ruse për të hyrë dhe kanë cilësuar veprimin e saj si pushtim direkt. Konvoji i dytë ka hyrë në Ukrainë më 13 shtator. Komisioni i pavarur i zgjedhjeve në Afganistan ka thënë se rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të kontestueshme presidenciale do të publikohen më 21 shtator. Zëdhënësi Nur Muhammed Nur ka konfirmuar lajmin. Gara është kontestuar midis dy kandidatëve, Ashraf Ghani dhe Abdullah Abdullah. Pjesë të shtëpisë së bardhë janë evakuar pasi një person ka kapërcyer gardhin dhe ka vrapuar drejt ndërtesës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama nuk ka qenë në shtëpinë e bardhë kur shërbimi sekret ka urdhëruar evakuimin e krahut perëndimor. Pamjet kanë treguar shkelsin duke vrapuar në përlëndinën e shtëpisë së bardhë drejt rezidencës së presidentit. Shërbimi sekret e ka dërguar atë në paraburgim. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë tani në pjesën tematike. Dështimi i seancës për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës nuk ka ndikuar në vendosjen e dialogut politik ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe koalicionit pazgjedhor LDK, AK Nisma dhe Vetvendosje. Të dyja bloqet pretendojnë se kanë të drejtë të udhëheqin institucionet e reja, përderisa analistët zgjidhjen e shohin tek ndërmjetësimi ndërkombëtar. Për më shumë dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Dy bloqet më të mëdha politike në Kosovë vazhdojnë të mos lëvizin nga pozicionet fillestare në drejtim të tekalimit të krizës për formimin e institucioneve. Por derisa Partia Demokratike e Kosovës edhe me seancën e të entës dëshmoi se pavarësisht që është fituese e zgjedhjeve të fundit, nuk e ka shumicën në kuvend që të formojë institucionet, në anën tjetër bloku i gjerë pas zgjedhor LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje ka vërtetuar se i ka 61 vota, por ka probleme me procedurat kushtetuese për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit si hapi parë drejt formimit të organeve të reja. Partia Demokratike ndodhet në situatën kur nuk po gjen përkrahje e as partneritet për formimin e institucioneve të reja. Andaj, kjo parti politike shprehet e gatshme për të diskutuar dhe gjetur një zgjidhje me subjektet tjera parlamentare, përfshi edhe ato të bllokut pas zgjedhor. Nënkryetari i PDK-s, Memli Krasniqi, ka thënë se kjo parti politike ka zhvilluar mbledhje dhe konsultime të brendshme dhe nuk do të pranoj që të jap postin e kryetarit të kuvendit ndonjë partije tjetër, pasi që me këtë veprim do të shkelte kushtetutën dhe aktgjykimin e gjykatës kushtetuese.
PDK mbetet e hapur për të bashkëpunuar me të gjithë për të mirën e vendit dhe për themelimin e shpejtë të institucioneve shtetërore, por gjithmonë në pajtim me vullnetin e shtetërorëve të Kosovës të shprehur për mes zgjedhjeve parlamentare, si dhe në pajtim plot me kushtetutën e Republikës Kosovës dhe me ligjet përkatës.
Ndërkohë, bloku LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje të drejtën e vetë për formimin e institucioneve e mbështet në faktin se përbën shumicën në kuvend. Andaj, ky blok po kërkon që kryesuesja kuvendit të japë rastin që të propozoj kryetarin e kuvendit dhe të shkojë tutje me formimin e qeverisë. Isa Mustafa, lideri Lidhjes Demokratike të Kosovës, e ka përjashtuar mundësinë që për tekalim në kësaj gjendje të krijohet një qeveri gjithëpërfshirëse edhe me Partinë Demokratike.
Qeveria gjithëpërfshirëse është kjo qeveri e cila është në neve këtu, e cila ka shumicën dhe më gjithëpërfshirëse se sa jemi ne dhe më qeveri stabile se sa ne ofrojmë, ndoshta se ky vend s'ka pas lufte dhe ne këto ofertë kemi.
Për tekalim në krizës është aktivizuar edhe presidentja Atifete Yahyaga, e cila pas seancës së 18 shtatorit, kur dështoi sërish kandidatura e PDK-s për kryetar të kuvendit, kishte takuar ndarës partitë politike që t'i dëgjonte pikpamjet e tyre. Mirë po, analistët politik nuk e shohin rolin e presidentes si vendimtar në këtë proces. Analisti Artan Muhaxhiri mendon se një rol më domethënës në këtë aspekt do të mund të luante faktori ndërkombëtar, i cili në shumë raste është dashur të intervenojë për të quar përpara proceset politike në Kosovë.
Liderët e lanit dhe PDK-s mund t'i binden vetëm presionit dhe kërkesave të ambasadorëve të huaj, mirë po jo dhe presionit të presidentes.
Opinionistët në disa raste kanë përmendur si mundësi që PDK si fituese zgjedhjeve të merr postin e kryetarit të kuvendit, kurse bloku pas zgjedhor si shumicë parlamentare të fitoj të drejtën e krijimit të qeverisë. Sidoqoftë, për të arritur në këtë gjendje do të nevojitet fillimisht vendosja e dialogut mes PDK-s dhe bllokut pas zgjedhor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zvaritja e procesit për formimin e institucioneve të reja ndikon edhe në shtyrjen e miratimit të buxhetit për këtë vit, thon njohës të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, nëse kjo ndodh, shteti i Kosovës rrezikon të futet në vitin e ri pa buxhet të miratuar. Por zyrtarët e qeverisë në anën tjetër pohojnë se janë duke përgatitur projekt propozimin e buxhetit 2015. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Kosova gjatë këtij viti rrezikon të hyjë në vitin 2015 pa buxhet të miratuar nëse vazhdon vonesa në krijimin e institucioneve të reja të Kosovës të dalura nga zgjedhjet e fundit të 8 qershorit, thon ekspert për çështje ekonomike dhe ishantar të Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës. Sipas tyre, ngërçi politike dhe mos funksionalizimi i Kuvendit të Kosovës ka sjell vonesa të mëdha në aktivitetet për përgatitjen e buxhetit dhe miratimin e tij. Por zyrtarët e qeverisë thonë se janë duke përfunduar të gjitha përgatitjet që në afatet të përcaktuara me ligj, nëse formohen institucionet të dorëzojnë projekt propozimin për buxhetin e vitit të ardhshëm. Gzim Bagjaku, këshilltar për media i ministrit në largim të financave, Besim Beqaj, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thosë se buxheti për vitin e ardhshëm parashihet të jetë rreth 1.700.000.000 euro.
Nga ana e vetë, ministria, bashkë të obligimin religjore që i ka, do të jetë gati që në afatin deri në fund të muajit të ardhshëm në kuvendin e Kosovës të dorëzon projekt buxhet.
Situata aktuale politike mund të paraqitet rrezik eventual që Kosova të futet në vitin 2015 pa buxhet të miratuar, thotë edhe Hykmete Bajrami, ishantare Komisionit për Buxhet dhe Financa në kuvendin e Kosovës nga Lidhja Demokratike. Megjithatë ajo shpreh se në mungesë eventuale të buxhetit të miratuar në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, në 3 muajt e parë shpenzimet buxhetore mund të realizohen me 1/12 e buxhetit paraprak.
Mirë, po kjo nuk është e mjaftueshme, ne shpresojmë se deri atëherë situata do të zhbllokohet. Jemi shumë optimistë se situata do të zhbllokohet shumë herët para kësaj, por në fakt mungesa e institucioneve, mungesa e kuvendit e ka dëmtuar shumë pamundësinë për me pas një rishikim të buxhetit.
Pavarësisht këtyre, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se mos konstituimi institucioneve të Kosovës ndikojnë edhe në rrezikun eventual të mos miratimit të buxhetit. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se buxheti i shtetit është një nga instrumentet më të rëndësishme ekonomike, ku qeveria dhe kuvendi duhet të miratojë por dhe të mbikëqyrë mënyrën dhe shpenzimin e mjeteve të tyre.
Ne për shkak të ngërçit politik kemi pengesa të mëdha dhe ngecje në përgatitjen dhe aprovimin e buxhetit, edhe pse viteve të fundit në të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian për Kosovën kemi vrejtje dhe dështime sipas Komisionit Evropian, të cilat duhen të eliminohen si në raportimet buxhetore ashtu dhe në hartimin e tij.
Ndryshe në bazë të procedurave ligjore, fundi tetorit është koha kur qeveria duhet të miratojë propozim buxhetin për vitin fiskal, kurse deri në fund të dhjetorit duhet të miratohet nga deputetët të Kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të dielën Papa Francesku viziton Tiranën. Gjatë 12 orëve të qëndrimit të tij në Shqipëri, ai do të takohet me personalitetet më të larta të këtij vendi, si dhe do të mbajë një meshë në sheshin Nëna Teresë. Për mëtej dëgjojmë korrespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori.
Tirana është dekoruar si rallëherë për vizitën e Papa Franceskut. Përgjatë bulevardit kryesor janë vendosur fotografitë e klerikëve të vrarë gjatë diktaturës komuniste. Ata do të jenë të parët që do të takojnë Papën në hyrje të bulevardit qendror të Tiranës. Ambienti përpara Universitetit të Tiranës është kthyer në kantier ndërtimi pasi po punohet me ritme të shpejta për të përfunduar në kohë skenën ku do të kryhet mesha e shenjtë, si dhe ambienti ku do të ulen të ftuarit. Masat e sigurisë janë tepër të rrepta. Qarkullimi për automjetet pranë presidencës dhe sheshit Nën Teresa ku do të kryhet mesha e shenjtë është bllokuar që ditën e premte. Ndërkohë, ditën e diel do të bllokohet qarkullimi në disa rrugë të Tiranës. Policia, Garda e Republikës, punonjës të shërbimit informativ shtetror pritet të jenë në gatishmëri. Kryeministri Edi Rama gjatë një interviste televizive deklaroi se për vizitën e Papa Franceskut në Shqipëri, shërbimi inteligjent i Vatikanit është konsultuar me shërbimet inteligjente ndërkombëtare. Ndërkohë edhe drejtori i përgjithshëm i policisë Artan Didi ka deklaruar se janë marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e vizitës së Papa Franceskut. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë, policia shqiptare dhe grupet e gatshme të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, forcave të gardës e atyre RNA, janë organizuar sipas një plani masash për të mbajtur nën kontroll të rrept të gjithë zonën ku do të qëndrojë Papa Francesku gjatë vizitës së tij, që përfshin zonën përreth aeroportit të Rinasit Nën Teresa, zonat përreth Universitetit të Tiranës, presidencës, ndërkohë që do të ketë grupe snajperësh të vendosur në objektet më të larta të rrugëve nga do të kalojë Papa Francesku. Vizita e Papa Franceskut në Tiranë nis ditën e diel në datën 21 shtator me mbritjen e tij në orën 9 të mëngjesit në aeroportin Nën Teresa ku do të pritet nga kryeministri Edi Rama. Në orën 9:30 do të mbahet ceremonia e mirëseardhjes në oborrin e presidencës, vizitë kortezie presidentit të Republikës. Në orën 11:00 do të mbahet mesha në kuadër të ditës së paqes nga sheshi Nën Teresa në Tiranë. Në orën 13:30, Papa Francesku do të ketë një drek me i peshkëvit shqiptar dhe më pas do të takoj dhe krerot e besimeve të tjera në Shqipëri. Në orën 17:00 do të kremtojt lutja mbrëmësore në katedrale. Në orën 18:30, Papa do të takoj fëmijët e qendrës Betania në Fushkruj dhe në orën 19:45 do të zhvillohet ceremonia e përcjelljes së Papës në Tiranë. Ati i shenjtë niset drejt Romës nga aeroporti Nën Teresa në orën 20 të ditës së diel. Për Radio në Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Vazhdon kriza institucionale në Kosovë, PDK dhe bloku opozitar nuk komunikojnë. Tirana bën gjithçka gati për vizitën e Papa Franceskut. Militantët e Shtetit Islamik lirojnë 49 pengje turke. Të gjues të ndërruar për më shumë lajme vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org. Me më të reja të fundit do të jemi sërish bashk në orën 16:00. Deri atëherë miru të gjofshim.